Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Вашій увазі розпочинається ранкова катехеза. З вами ведучий приступ Максим. І, звісно, що у нас є катехит. Це отець Вальдемар Павлець, знаходиться безпосередньо в студії. Вам також вітання. Слава Ісусу Христу.
Навіки слава. Вітаю вас, Максима, і вітаю всіх радіослухачів дуже щиро сердечно.
Спасибі. Спасибі. Друзі, попередньо ми з отцем Вальдемаром розпочали великий цикл під назвою «Літургійний рік». Так, і
ми його продовжуємо.
Ну, попередньо розпочали. Так, сьогодні ми його продовжуємо. Минулого тижня, минулого четверга, тема звучала як канонізація святих. Як це відбувається, цей процес? Виявилося, що цей процес наскільки затяжний, що навіть ми саме пояснення розтягнули аж на дві серії. Тож, в попередній програмі ми говорили про процес канонізації і акцентували більше таку увагу на те, як він відбувався колись. Так, якою була ця канонізація там в перші віки християнства, так, такі певні візії на це все. Сьогодні ми почуємо про те, як в наші дні відбувається канонізація святих в католицькій церкві. Ага, ми ще говорили про ступені, про
беатифікацію. На початку взагалі вийшли з того, що зараз переживаємо звичайний період літургійного року. Так. І говорили про те, що окрім урочистостей свят, маємо спомини святих, обов'язкові і довільні. І в тому контексті говорили, власне, про святих. Як це відбувається, що оголошуємо так якусь людину, якусь персону, оголошуємо блаженним або святим, яка різниця? Ну і власне так як Максим сказав, ми тиждень тому говорили, як то було раніше, як воно відбувалося раніше, а зараз теж є своя процедура, як воно відбувається. І про цю процедуру сьогодні також хочемо поговорити, так щоб чітко, ясно прояснити нам ситуацію, як це все виглядає. Отож, Ватикан – це своя структура також, це держава, це абсолютна монархія, тобто папа є абсолютним монархом, рішення папи може бути довільним, папа може так насправді все зробити сам, без жодних допоміжних органів, які там є. Натомість папа для того, щоб міг керувати церквою, має різні допоміжні, ми б це назвали міністерства. Вони називаються зараз дикастерії, раніше називалися конгрегації, а зараз це дикастерії. Такі зміни зробив папа Франциск, що вони зараз називаються дикастеріями. На чолі кожної дикастерії стоїть якийсь кардинал, якщо назначають нового там префекта, ми його називаємо префектом дикастерії, якщо він не є кардиналом, то, ну, напевно, на найближчій консисторії він стає кардиналом. Ну, так є згідно традиції вже, що кожен цей міністр, так, тобто кожен префект дикастерії має титул кардинала, тобто найближчого співпрацівника папи римського. І також маємо міністерство по справах святих, тобто є спеціальна дикастерія по справах святих, яка займається цією процедурою, власне, проголошенням, дослідженням, цим остаточним вже висновком з комісії, яка має підтвердити, що та людина, та особа, так, слуга Божий, насправді може перебуває з Господом у небі, так, за його заступництвом відбулися надзвичайні чуда, знаки, які підтверджують те, що він перебуває з Господом. Це все досліджують і пізніше передають вже це папі, так, на зустрічі цей префект дикастерії по справах святих збирає ті всі висновки з конгрегації з останніх часів і раз на деякий час зустрічається з папою і пропонує папі, що, власне, тих кандидатів маємо, завершилися беатифікаційні процеси, так, і можемо їх проголосити. Відбулося чудо, всю цю документацію передають
папі. Папа зобов'язаний перечитати, вивчити весь цей документ.
Папа – монарх абсолютний. Тобто може покласти руку і сказати: «Все, я вам довіряю, будь ласка, визначить тільки дату, коли має це відбутися». Тобто папа є абсолютним монархом. Папа може, так насправді, майже все в Ватикані. Я не знаю, чого папа не може в Ватикані. Це треба вже...
Дозвольте ложку дьогтю.
Так, будь ласка.
Дивіться, ну от в історії церкви відбувалися різні, бували різні періоди, відбувалися різні цікаві ситуації, цікаві, беру лапки слово. От так звані політичні канонізації або канонізації, які виходили, ну, давайте так, вигідними для якихось певних прошарків суспільства, щоб підняти статус там конкретно якоїсь там династії, родини.
Наприклад.
Ну, я зараз не не скажу там конкретно за когось, але, ну, дивіться, в православ'ї, давайте так, я в католицькій церкві зараз не дуже сильний, в православ'ї такі канонізації, як, наприклад, канонізація князя Володимира, цілком можливо, що вона може бути політичною, там, ну, даруйте, там за ним тягнеться багато шлейфів, наприклад, якби сьогодні його канонізовували в католицькій церкві, то я думаю, що його б канонізація затягнулася на кілька десятиліть.
Або і не був би канонізований.
Або навіть так. І ряд інших там князів, які увійшли в історію вже як сьогодні, як святі, але, ну, там, да. Але маємо над ними оцей опінію святості. Ось. Давайте на цьому зразку.
Ну, дивись, ми говоримо про процедуру, тобто про всі умови для того, щоб проголосити когось святим. Я не хочу говорити чисто теоретично і моделювати якусь ситуацію, що би було, як би було, так? Ми говоримо про конкретні факти. Є конституція, Ватиканська конституція, яка це все регулює. Тобто це не є так, що люди собі сіли, і давайте ми подумаємо, хто тут, кого би тут вибрати. Да? Ну, з України там виберемо, наприклад, там. Ну, перша умова до того, щоб когось взагалі розпочався беатифікаційний процес, це мусить він віддати Богові душу. Тобто мусить померти. Немає такого, що католицька церква проголошує когось святим за життя. Взагалі стараємося не ставити пам'ятників. Тут прецедент був з Яном Павлом ІІ, наприклад, що папа приїжджав і вже йому пам'ятник поставили. Папі це страшно денервувало, йому це страшно просто трепало нерви. І він це заявляв, він це говорив. Наприклад, я не знаю, чи хтось з вас мав змогу бути і побачити страшний пам'ятник Яну Павлу ІІ, який знаходиться в Вадовіцях біля костелу Святого Петра, який папа сам освячував, коли приїхав на Світовідні молоді, по-моєму, в 91-му році. Перед костелом поставили пам'ятник папі.
Він, тобто так, він свій пам'ятник освячував?
Ні, ну він його не освячував, він його злякався, як говорили свідки. І папа, коли заходив до цього храму і побачив цей пам'ятник, сказав: «О Боже!» Тобто, ну, тобто як він сам певно...
Ну, з іншої сторони, якби він сказав: «Ах, який я гарний!» Це було б також дивно.
Ні, ну, але він був проти таких ситуацій, але то часто, що люди його не слухали, бо ми вважаємо, що якщо пам'ятник Яну Павлу ІІ поставимо, то вже буде вершина того, що ми можемо зробити. Папа хотів, щоб ми наслідували, щоб ми слідкували за його навчанням, щоб ми прочитали і жили його енцикліками, документами папськими, щоб ми жили його проповідями, щоб ми жили тим, що він говорив під час паломництв, так, ну... Слухайте, чесно кажучи, ну давайте, коли останній раз ми говорили про те, що папа говорив до нас, коли був у 2001 році в Україні? Може, варто було би повернутися до тих текстів?
Я пам'ятаю, що він там про дощ співав щось таке.
У Львові, ми такі пам'ятаємо, що папа співав іде десь, да, цей. Але ну, що папа говорив до молоді, так? Запитати тих людей, вже дорослих зараз, це ж було 20 пару років тому, 24 роки тому. Варто було би повернутися до того, то не для того, щоб жити історією тільки, але для того, щоб насправді жити навчанням папським. Це частина спадщини, це частина традиції церкви також. Навчання папи, це воно було дуже, тим більше, проповіді Яна Павла ІІ, Бенедикта XVI, його катехези, вони були дуже конкретними, дуже чіткими, так? Варто було б повернутися. Я думаю, що в тому ми маємо наслідувати, слідкувати за тим, що папа Ян Павло ІІ говорив, а не в тому, щоб ставити йому пам'ятник. Повір, набагато легше поставити пам'ятник Яну Павлу ІІ, який стоїть біля кожного храму вже майже зараз, то як просто слідкувати за його навчанням і навіть говорити те, що відкрити двері для Христа. То, ну, це...
Отже, добре, що ви згадали постать Івана Павла ІІ. От якраз так він є, ну, таким певним символом, знаком от, швидкої, надшвидкої навіть канонізації у 21 столітті. От,
ти вже хочеш перейти до теми, да, зустрічі?
Бачите, ну, okay, те, що ну, набігло на голову.
Так, перша умова.
Ну, я закінчу. От, дійсно, 21 століття і останні роки в церкві, вони відомі, ну, надшвидкими канонізаціями. Якщо ми дивимося в середньовіччя, ще більш пізні часи, то ми бачимо там канонізації, які тривають 400, 300 років, 200 років. Ну, тобто дуже такі тривалі. З чим обумовлені такі швидкі канонізації, такі негайні навіть канонізації?
Воно зв'язане також з традицією, яка була вже в перших століттях християнства. Як ми тиждень тому говорили, були такі святі, на яких похоронах прямо люди кричали «Санто субіто», тобто «Святий вже». І це називається проголошення святого через акламацію. Тобто таку можливість мав народ сам, якби бачив, що це було життя святого, і вони вже на похороні того святого говорили, кричали, так, «Санто субіто», ми вже хочемо, щоб він був святим, він святий. Як пам'ятаємо, похорон Йоанна Павла ІІ, по-моєму, 8 квітня 2005 року, то там на похороні також, коли виносили труну з тілом покійного папи, вся площа Святого Петра почала кричати «Санто Субіто! Санто Субіто!». І це був теж знак для, ну, тоді похоронні обряди відправляв наступник, якби, папи, тобто тоді ще кардинал Йозеф Ратцінгер, пізніше, через декілька днів, обраний папою Бенедиктом XVI, папою, який вибрав собі ім'я Бенедикт XVI. І Бенедикт XVI, по-перше, сам був дуже близьким співпрацівником Йоанна Павла ІІ, він бачив теж його, він бачив його святість. І нормальна конституція та про проголошення, про розпочаття процедури взагалі беатифікаційно-канонізаційного процесу, вона підказує, що беатифікаційний процес можна розпочати, інформаційний процес можна розпочати на дієцезіальному рівні тільки 5 років після смерті цієї людини. Тут у випадку папи був, папа Бенедикт XVI дав дозвіл, дав так якби звільнення з цього, ну так як папа, як монарх, як має право це зробити, папа дав дозвіл з того, що можна було зменшити цю вимогу і можна було розпочати зразу після цього декрету папи, що він звільняє якби з цього часу 5 років. Така сама ситуація дуже схожа була в випадку початку інформаційного процесу на дієцезіальному рівні, зараз про це будемо говорити, ці всі поняття я вам поясню. Мати Терези з Калькути, теж власне папа Йоанн Павло ІІ тоді, він видав декрет, бо мати Тереза з Калькути померла в 97-му році, в вересні, а він видав декрет, що можна теж зменшити цей період, так, і то Йоанн Павло ІІ зробив. І пізніше, і послідовником його в тамплані.
Тобто Івана Павла ІІ також канонізували за принципом акламації?
Ні, Йоанна Павла ІІ, ні. Там був нормальний процес беатифікаційний, але під штовхом до того, щоб зменшити цей час, цей період, тому що вже після смерті Йоанна Павла ІІ з'являлися голоси, що все, що в його в житті було, воно було спрямоване на, воно підтверджувало його святість. Якби церква таки підтверджує святість. Церква нікого не переносить з чистилища до неба, бо так може хтось думає. Ні. Церква підтверджує, що ця людина вже перебуває з Господом у небі, і цей процес інформаційний має тільки дослідити те, що так насправді є, чого звершенням має бути чудо, яке звершується за заступництвом того конкретного святого. Чудо, тобто якась медична хвороба, так, медичне втручання, якого не можна пояснити, надприроднє оздоровлення, наприклад, за заступництвом когось. Так найчастіше буває. Зараз про це все будемо говорити.
Але дивіться, якщо ми говорили там за тих святих, які процес канонізації тривав там 300 років і більше, там, вони обростали легендами, обростали таким архаїчним сприйняттям, і якось от тогочасне суспільство, от мені здається, воно хотіло от цього, бачити цих святих з якимось там цими, які кажу, легендами. А зараз ми кажемо, от у нас є образок святого Івана Павла ІІ. Навіть не образок, а фотографія. І, можливо, ви там і були на цій зустрічі, де ось папа знятий на цій знимці. Можливо, так, теоретично. І чи не різниця от у вас особисто сприйняття, коли ви бачили святу людину за життя, і, наприклад, коли ми порівнюємо, умовно кажучи, святого Франциска, чи навіть вашого засновника Вінцентія Палотті, от в сприйнятті цього святого, яке воно от смачніше, відкритіше, щиріше, чи, можливо, зі сумнівами якимось?
Максиме, я за 22 роки свого душпастерського служіння як священника, я бачив багато людей, про яких я переконаний, що вони є святими. Тобто церква їх ніколи не буде проголошувати святими, так? Але вони через святість свого життя, через святість своїх поступків, через велике таке глибоке духовне життя, про яке я знаю також, я ніколи не досліджував їхнього життя, але я можу спокійно сказати, що це люди святі. І святість їхню доказало їхнє життя. Святий – це не означає безгрішний, бо ми часто маємо такі поняття, що святий – це безгрішний. Ні, це не є так. Святий – це той, хто в своєму житті вибрав Господа і все своє життя слідував за ним. Оце святий. І в якомусь моменті за Господом також перейшов брами Небесного Царства. Святі – це не безгрішні люди. І ось маємо в тому моменті, в цьому процесі, який від початку на рівні дієцезіальному, інформаційному, пізніше, маємо дослідити, що та людина насправді через свою святість свого життя, що вона не було в її житті таких моментів, коли вона була проти Господа, так, що їх життя свідчило проти Господа. Це не означає, це було ми те згадував святого Вікентія Пальоті, засновника нашої спільноти. Він декілька разів на день деколи сповідався. Тобто він мав сам відчуття грішності. Часто, коли ти говориш людям, коли ти останній раз був у сповіді? Ну, 5 років тому, і що? А я не маю жодного гріха. Ну, ми бачимо, так, що коли ти вважаєш, що ти не маєш жодного гріха, значить дьявол тобою так керує вже, дьявол тобою так мутить, що тобі не треба нічого спеціального вже робити. Ти вже в його руках. І тільки твої слова, що я там безгрішний, я ніколи не вбив, нікому нічого не вкрав, перше, це неправда. А по-друге, сам себе можеш обманювати. Великі святі були дуже чутливими на фоні своїх гріхів.
Отже, ще одне запитання, вже потім дати про процес сам говорити. От я колись чув один жарт від одної монахині, не буду казати ім'я. От вона так жартівливо сказала: якщо хочеш бути канонізованим чи там визнаним
святим, засновай жіноче згромадження.
Та, засну, ну, тобто заклади то жіноче згромадження, тебе монахині обов'язково канонізують.
То не є так, бо то не так і просто.
А звідки це народжується, такий жарт тоді?
Ну, бо так насправді найбільше святих, мені здається, сучасних, тих, які були, це, власне, засновники різних згромаджень, не тільки причому жіночих, але й чоловічих також. То правда, то факт. Але, наприклад, такий блажений Хонорат Козьмінський, так, маємо тут в Україні сестер, які є з цих спільнот, на францисканській регулі, сестри Гоноратки, сестри Серцянки, наприклад, так, безхабітові згромадження, монах Капуцин в Польщі, який заснував, я не пам'ятаю, 27, по-моєму, різних спільнот, з яких 24 зараз досі існує. Там були чоловічі також спільноти, я знаю, бо я не знаю, чи ще вони функціонують, чи вже вони є, якби виконали свою місію, і вони там включені, бо там була теж така ситуація. До капуцинської спільноти він заснував стільки згромаджень, але так насправді його беатифікаційний процес був тривалим часом, бо в моменті, і в його, наприклад, в його в якомусь моменті життя з'явився елемент, що він був духовним наставником одної монахині, яка пізніше від'єдналася від церкви. Тобто теж треба було дослідити цей цілий момент, чи він десь не спричинився до того, що вона відійшла від церкви.
Це цей маріологічний рух? Чи як це?
Мар'явіцький рух, як і в Польщі, так. Тобто був такий момент, він був духовним наставником багатьох людей, і, власне, поміж іншими, був також духовним наставником цієї монахині, яка в якомусь моменті від'єдналася від церкви. Треба було дослідити також церква через свою мудрість, так, не проголошувала, не швидко завершувала цей процес, тільки треба було дослідити всі ці справи. І є також там така інституція, не знаю як зараз, але раніше був адвокат з дьяволі, так званий, тобто адвокат дьявола, який показував аргументи, що ця людина, і це було обов'язково, я не знаю як зараз цій новій конституції, бо там воно все змінюється, особливо за папи Франциска.
Роль така цікава.
Так, адвокат з дьяволі, так званий, тобто адвокат дьявола, який мав подавати аргументи, контраргументи, що ця людина не була святою, і треба було теж конгрегація мала враховувати ці всі аргументи. То був часто розумний якийсь...
Це офіційна назва цієї людини?
Адвокат з дьяволі. Ну, так ми її називаємо, так? Це так, як ми стверджуємо, наприклад, недійсність подружжя, і є завжди захисник подружного вузла, який має підтвердити, що ні, що навпаки, це подружжя було дійсним, і щоб не було так, що тільки односторонні маємо якби бачення цієї ситуації, але ну, цей процес має бути об'єктивним, має бути справжнім, має бути правдивим. Суть тобто, правди тут доказується.
Тобто процес там канонізаційний, беатифікаційний не може обійтися без адвоката диявола.
Беатифікаційний, так насправді, бо вже коли канонізаційний процес, це вже він просто так, як ми говорили, що рівень тут, можна, рівень то так виглядає, так, але ми тільки підтверджуємо якби обсяг культу того святого, так? Беатифікація це проголошення і дозвіл на культ в якоїсь, наприклад, меншій частині, тобто дієцезії, країні, якоїсь там партикулярної церкві, так, чи спільноті монашої. Натомість канонізація – це вже підтвердження святості і культ на всю католицьку церкву. Тобто і включення до цього загального календаря Римсько-католицької церкви, римського календаря. І зараз залежно від того, де культ цього святого був більш нам знайомий, так, то там ці церкви можуть собі його включати до своїх календарів партикулярних, тобто включати його до своїх літургійних календарів.
Це ж скільки грошей потім використовують ще на доповнення, наприклад, месалів, це дорога книга, бравіаріїв, які...
Видається, такі додатки просто, видається раз на деякий час такий додаток, в якому, який просто включається до месалу, ніхто не буде додруковувати спеціально нових, вже нове видання месалу.
А є якісь принципи, коли там потрібно оновлювати, бо ж сали не оновлюються, додаються ці дні. До речі, ви як палотин маєте знати, бо найбільше спричиняється до ведення
цих бусин. То в Польщі. Ми, але наш український месо теж, по-моєму, був друкований в наших друкарнях.
Так.
Ну, цей месо наш український, це справді від доски до доски, тобто як в середньовіччі, да, доска і доска. Носити його я співчуваю міністрантам і сестрам за крестянкам. Вітаю всіх, хто його редагував в такому вигляді. Ну, він так, книжка від доски до доски. Тобто, але солідно виданий, ну, того не можна забрати, насправді. Натомість видається доповнення. Видається такі зошити, такі в форматі месау, так що можна було його навіть використовувати прямо, вкладаючи поміж сторінки месау, і там завжди є додаток, де є нові святі чи блажені, які є включені до літургійного календаря, наприклад. Такі речі видається. Зараз в Україні ще не було такого. Оремус там друкує вже готові тексти, ми їх маємо.
Так, але
Оремус не є літургійною книжкою, є допоміжною книжкою, яка нам допомагає нам відправляти, де можемо знайти тексти літургійні. Ні, є літургійною книжкою, як такою. Тобто маємо літургійні книги, лекціонарій, месав, молитва вірних, так, а ну, зошит, як Оремус, так, він є тим, що допомагає нам просто знайти всі тексти. Оремус вже включає в себе зазвичай, то бачимо, або вже нормально, так, коли маємо послідовність, так, або в кінці завжди.
Але, до речі, Оремус не має кожна, наприклад, країна от такого явища, от як Оремус.
Нема в такому виданні, як у нас в Україні, бо ми часто ми
бо дуже зручна, насправді.
Дуже зручна, і, але є, наприклад, теж, і так само називається в Польщі, теж називається Оремус, оці міхаліти видають. Міхаліти віддають такий Оремус, теж в такому самому, такий менший формат на половинку. Він більше використовується для приватного використання просто, не для літургійного використання, коли ми там десь їдемо, чи, наприклад, з групою виїжджаємо і не беремо собі месау великого в рюкзак, тільки просто маленький Оремус, так само називається, польське видання. І там маємо всі тексти, ну, до Святої Меси, всі тексти літургійні, читання і так далі.
Оновлена молитва вірних та
так,
адаптована.
Це важливо, це важливі моменти з такого душпастерського огляду. Але повертаємося до, бо нам знову часу забракне, бо нам тільки 18.
Прийдеться ще третю серію робити.
Тобто так, 5 років – це мінімальний час, коли Конституція про там, цей процес беатифікаційний нам про це говорить. Тобто 5 років має бути від смерті того святого, якого ми хочемо розпочати його беатифікацію. І інформаційний процес. Він залишається на рівні дієцезіальному. Тобто єпископ дієцезії вибирає або слухає, наприклад, групи людей, групи вірних, або це може бути, наприклад, якоїсь монашої спільноти, яка звертається до нього про те, щоб відкрити, розпочати інформаційний процес про доказання святості конкретної людини. Єпископ дієцезії приймає рішення, якщо він погоджується, все залежить тут на такому рівні від нього, тобто єпископ цієї дієцезії скликає трибунал. Якщо він погоджується це зробити, трибунал, тобто людей, які мають бути спеціалістами від того, щоб взагалі приготувати цю частину інформаційну, і завжди назначає своїм декретом в тому трибуналі, є також постулятор, тобто той, хто постулює, хто ініціює те, щоб доказати, що та конкретна людина є святим. Постулятор, може бути якийсь помічник, віцепостулятор, так. Це зазвичай священник, але це не мусить бути священник. Це має бути людина, яка ну, є каноністом, тобто має досвід канонічного права, тому що всі дослідження відбуваються, спираючися на канонічному праві. І ця конституція, яка регулює ці всі процедури, вона також спирається на канонічному праві. Тобто це найчастіше, це має бути каноніст, людина, яка є спеціалістом від канонічного права, також цивільного права часто, і має дотримуватися всіх процедур, зв'язаних, власне, з канонічним правом. Пізніше, ну, має бути затвердження, тобто присяга цього трибуналу і також постулятора, і вибирається свідків. Тобто вибирається свідків, які мають бути прослуховані, так, їхні свідчення має бути вислухане. Свідки, які знали ту людину, які були безпосередніми. Бачите, легко це робити в випадку тих людей, які ще живі, які є посеред нас, які відійшли не так давно. Ну, але в випадку Яна Павла ІІ, наприклад, так, ну вислухати всіх людей, які мали з ним контакт, це було дуже важко, майже неможливо, тому що папа проголошував різні, писав сотні листів ще. Тут треба дослідити Все його життя, не тільки момент, коли він став папою, але все його життя, його молодість, його дитинство, його родину, його рішення того, що він вирішив, що має бути священником, часи семінарині, перша парафія. Там, тобто це великий обсяг його життя. Ну, папа Іван Павло ІІ жив 85 років, і цих 85 років його життя треба дослідити, щоб побачити там в ньому знаки святості, а адвокат з дьяволі шукає тих моментів, коли, власне, вони будуть суперечити тому, що папа так насправді, можна його проголосити святим, що папа перебуває вже з Господом у небі. І цей процес є тривалим. Тобто мають бути вислухані свідки. Кожен свідок складає також присягу, що він буде говорити правду. Це відбувається все офіційно, згідно всяких процедур таких церковних. Постулятор за це відповідає. Це все має бути записано. Має бути записано ці всі свідчення, ці всі дослідження його життя, спадщина його життя, то, що він писав, то, що він говорив, по можливості повинно бути проаналізоване під таким взглядом, чи там нема жодних єресі, наприклад, чи там нема жодних тверджень, які суперечать науці католицької церкви і так далі. Тоді, коли цей весь процес завершується, є так зване завершення процесу на рівні дієцезіальному. Це теж це літургійний обряд. Тобто збираються ці всі книги, ці всі свідчення управляються в конкретні книги, в документи. Вони мають бути запечатані, тобто перед тим складені в так спеціальні такі скрині, так? І тоді, коли цей процес завершується, має ці всі документи мають бути передані до дикастерії по справах святих. Тобто постулятор, буває таке, що єпископці і дієцезі також їдуть до Ватикану, завозять ці всі документи, передають безпосередньо для дикастерії, чи для префекта, чи для тих людей, які там працюють, вони це все реєструють, так? І тоді починається процес якби перевірки, тобто на рівні дієцезіальному цей процес завершується, і тоді ці всі документи передаються до дикастерії. Дикастерія це все перевіряє, так? Знову перевіряється все і дає свій висновок. Дає свій висновок. Найчастіше цей висновок, ну, він має відповідати дійсності. Тобто, якщо дикастерія знайшла там якісь недопрацювання, то вона повертає їх і просить, щоб можна було допрацювати ці всі моменти. Там теж працює штаб людей, які цим всім займаються. Якщо немає жодних зауважень, тоді дикастерія дає висновок і власне, цей процес якби на рівні ватиканському він завершується, але там часто є теж такий висновок, що цей святий отримує титул «Слуга Божий». Тобто не святий, але «Слуга Божий», так? Що є знаки того, що він може бути проголошеним блаженним, так? Але потрібне є до того чудо, потрібне є до того затвердження також того чуда. Трошку по-другому це відбувається в випадку мучеників, бо то ми говорили, що до мучеників, якщо хтось доказує те, що він віддав своє життя за Ісуса Христа, віддав своє життя за віру, підтвердив своє життя тим, що він його віддав, якби підтвердив свою святість, то тоді не потрібно є чуда, тільки ну, папа може прийняти ці документи, так, мученика, і може визначити, підтвердити і визначити день беатифікації цього мученика. Якщо він не був мучеником, то тоді це, ну, дикастерія дає таке заключення, що він може носити титул «Слуга Божий». Тобто «Слуга Божий». Тоді друкуються найчастіше іконочки, образки різні. Це можна зробити і на дієцезіальному рівні вже, з молитвою про беатифікацію цієї людини. Де є там коротка молитва, вона має бути теж затверджена дієцезіальною владою. І там в кінці цієї молитви, якщо це твоя воля, там може бути така, я зараз парафразую це, звісно, якщо є твоєю волею, Господи, то щоб ми могли узріти там слугу там такого-такого у лику святих. Це стандартна молитва, фраза, так? Тому просимо тебе за його заступництвом про благодаті. Ну і можна там, коли ми молимося цю молитву, можна там додавати різні свої благодаті, різні свої ласки, з якими молимося за заступництвом цього святого. Можна їх роздавати, робити дистрибуцію тих образків, щоб культ цього кандидата на вівтарі, так як ми говоримо, так, він розповсюджувався щораз більше.
А цей термін, поясніть, винесення на вівтар?
Ну, це безпосередньо термін, який з'явився, це термін, який є таким технічним терміном. Це технічний термін, він не має якогось там спеціального, спеціального значення, ну, бо навіть якщо винесення на вівтар таким символічним жестом під час беатифікації, є те, що коли кардинал, найчастіше зараз так зробив папа Франциск, кардинал, префект дикастерії по справах святих, він звершує акт беатифікації, так? Канонізацію звершує папа, але акт беатифікації звершує префект дикастерії найчастіше. Найчастіше так буває. І тоді в цьому храмі воно може відбуватися поза Римом. Найчастіше воно відбувається в тому місці, де в цій дієцезії, де цей блажений жив, так? Я собі пригадав, ми тиждень тому говорили про цих блажених мучеників з Парікото. Вони в Перу тоді були, францисканці, двоє францисканців. Божений Міхал і Божений Збігнєв, так?
Конвентуальні.
Конвентуальні францисканці, так. То вони в Перу, так, Парікото. І там теж була їхня беатифікація, власне. Там, власне, в цій парафії, де вони загинули.
Хоча вони були поляками.
Вони були поляками, але вони загинули в цієї, власне, в цій місцевості, в цій парафії. Там відбувалася беатифікація їх. Тобто, найчастіше так було. На беатифікація Карла Акутіса відбувалася в Асизі, наприклад, так? Тобто, в різних місцях, зв'язаних з життям того святого найчастіше, так? Або з місцем, де він похоронений, наприклад.
Домінує його культ.
Де дієцезія була якби ініціатором, так, теж його беатифікації. Деколи відбувається це, наприклад, група. Сьогодні маємо, наприклад, спомин святого Павла Мікі, його сподвижників, так, мучеників з Нагасакі, з Японії. Але, наприклад, маємо теж мучеників українського народу, яких папа проголосив, коли був в Україні в 2001 році, спільно, так? Тобто, можемо згадувати, є день, коли ми згадуємо всіх цих мучеників, так, один день, але кожен з тих мучеників, можна виділяти його у єдності з усіма іншими. Наприклад, ну так є в випадку мучеників власне українського народу Другої світової війни. Там їх є теж декількох, так? Тобто є день їх спомину, але також можемо їх визначати в день, коли вони самі, цей мученик один, помер мученицькою смертю у єдності з усіма. Наприклад.
Тобто є так званий в східному обряді називається собор, так. Там, наприклад, святих таких, то там. Угу. І ще окремо кожен святий має
кожен
свій день.
Кожен святий має свій день, має свій спомин.
Зрозуміло.
Тобто так воно відбувається. І тоді, коли є якесь чудо, так? Знову, це все, ці всі чуда мають бути на цих іконках написано. Якщо, наприклад, отримав якісь чуда за заступництвом того слуги Божого, то просимо звернутися до постулятора. І там є часто якийсь контакт з постулятором і так далі, щоб ці всі документи відносно до чуда вони могли спливати до постулятора. І постулятор тим займається, передає їх до конгрегації, до дикастерії. Дикастерія це все перевіряє. Скликується медичну комісію спеціально. То не є просто так, що хтось там мав хворобу, виздоровив, він вважає, що це за заступництвом того святого. Ні. То, по-перше, має бути чудо. Тобто медицина має, як наука, має не пояснює, не може пояснити, чому це сталося. Нормальним науковим методом це відбувається. В комісії є лікарі, є люди.
Це переважно мова йде тільки про оздоровлення? Чудо, яке стосується зцілення?
В основному це чудо зцілення.
Фізіологічне зцілення.
Фізіологічне зцілення, тому що ми не можемо говорити про духовне зцілення, як його науково доказати. Це віра. А тут маємо конкретна наука, яка нам показує, так? Людина, наука... Ну, медицина сказала, ми тут більше нічого не можемо зробити, тут можна тільки молитися, так? Люди моляться, звертаються до конкретно цього слуги Божого, отримують зцілення, ну і це має бути верифікованим.
А наприклад, якщо, ну, наприклад, хтось загубив якусь річ і помолившись там,
це того. Важко доказати. Чесно кажучи, важко так. Доказати науково, що
тобто,
хтось...
Тобто такі факти до уваги не беруться переважно?
Ну, ні, в основному це медична комісія. Тобто ці чуда, вони зв'язані з медициною, з оздоровленням, з поверненням здоров'я, з критичних ситуацій. І так насправді відбувається, так? І медицина має це доказати. Має бути висновок в кінці, що ну, тут медицина, як наука, не в змозі на даному моменті вияснити, чому так сталося. Тобто це явище має є притаманне для надприродних явищ. Надприродних, тобто тих, які не можемо пояснити науково, які не можемо пояснити розумом, так? які не можемо доказати. Цей факт виходить поза межі наукового природнього пояснення. І тоді варто, власне, тут зв'язати цю ситуацію так, що люди зверталися до того слуги Божого про якби інгеренцію, про те, що він заступався в цій ситуації за ними. Ну, це не має такої ситуації, коли є якийсь мученик, наприклад. Так, то ми говорили про те, що сам факт доказу, що людина віддала своє життя за Ісуса Христа, він є вже підтвердженням того, що він є святим мучеником, і так він є проголошеним. Тобто, так, він проголошений як мученик. Якщо це має бути сповідник, тобто людина, яка визнавала свою віру, сповідувала свою віру в Ісуса Христа, то тоді до того кожного випадку потрібно чудо. Якщо відбувається чудо, тоді префект конгрегації, цей дикастерій, знову раз на деякий час приходить на аудієнцію до папи і передає документи, якби заключення всіх цих. Папа може сказати, я їх приймаю.
Так? Чудо одне, два, три.
Вистачить одне чудо.
Одного.
Вистачить одне чудо, яке є обґрунтоване науково, з науковим підтвердженням, висновком, що це надприродне явище.
Отже, якщо по хронології і по важливості от фактів, давайте так, це підсумок уже нам 4 хвилини до завершення, от з самого найголовнішого і до найдругоряднішого.
В самому процесі беатифікації?
Так, так. От давайте від беатифікації до канонізації. Ну,
перше
це, факти, я про факти кажу.
Перше – це особливість життя цієї людини, тобто святість її життя. Бо маємо такі звичайні, прості речі, так? Коли помирає якийсь святий, коли помирали діти Фатімські, то люди до них зразу приходили на могилу і молилися там, де вони були, з самого початку. Якби.
Тобто можна це сказати культ за життя?
Культ, так? Може навіть не за життя. За життя – це повага, пошана до тих людей, так? Якийсь особливий вираз їхньої надприродності, святості.
Зрозуміло, так, друге.
А друге – це вже після їх смерті, коли починається нормальний, звичайний культ тих людей. Тобто культ, повага, пошана, місць, де вони похоронені, наприклад, коли люди починають цікавитися їхнім життям, коли в своїх життєвих ситуаціях починають за їхнім заступництвом тако звертатися до Господа, так, в різних справах.
Угу.
Ну і, звісно, церква має це підтвердити. Тобто підтвердження церкви.
Ми це виділяємо як третє, чи це до другого?
Ми це виділяємо як третє. Угу. Як третє. Тобто церква має
тобто
підтвердити
увага
культ.
Увага церкви може, так?
Публічний, звичайний культ має бути підтверджений церквою. Не може бути так, що люди собі самі колись винесуть на вівтарі в парафії, наприклад. Да? Пробощ був супер, вибудував нам костьом.
Слухайте, а були ситуації?
Після смерті, да. Ви собі можете поховати свого пробоща, похоронити, якщо вам влада світська дозволить на це біля храму і приносити йому запалювати лампадки і молитися кожного дня, так?
Ви знаєте, така ситуація жахлива була в одній з православних парафій, коли відкопали дружину парафіального священика, да, це правда було, це за цим займалися спеціальні служби українські, відкопали і сказали, що вона є святою і якби вшановували як святу. Да.
Боже мой.
Тому небезпека є. Добре, ідемо далі, четвертий
пункт. Тобто, і пізніше все дослідження. Тобто дослідження в тому, щоб доказати, що ця людина насправді була. Церква досліджує.
Вже,
цей беатифікаційний процес.
Угу.
З висновком, остаточним висновком дикастерії по справах святих і підтвердженням цього папою. І тоді папа визначає день.
Ні, а давайте ми пропустили ще оце чудо, так?
Чудо є...
На якому місці?
Чудо є після... якби з висновком, так? Висновок
тобто
має
майже
включати
останнє,
вже чудо. Так?
Так,
майже останнє. Перше з дослідження життя, коли ми стверджуємо, що нічого там немає заперечувального до того, що ця людина є святою, а чудо є тільки підтвердженням того, що ця людина насправді перебуває з Господом.
Бачите, більшість людей, напевно, що більшість наших слухачів, переконані були би, що чудо мало б стояти на першому місці.
Ні. Чудо є підтвердження.
Ну, в моєму випадку
так.
Воно п'яте, це останнє
так,
місце.
Так, так. Ну і пізніше, якби, висновок, так, чудо, і папа підтверджує вже своїм авторитетом, так,
угу.
Папа підтверджує і визначається день беатифікації. Чому ми говоримо про винесення на вівтарі? Тому що під час самого обряду беатифікації, це обряд літургійний, тобто він звершується як літургійний обряд, є такий момент, що коли папа читає форму папа, чи тут в випадку беатифікації, префект дикастерій читає форму беатифікації, є спеціальна формула латинською мовою, в якому він проголошує ту людину, слугу Божого, блаженним і визначає його день літургійного спомину, після того відкривається його зображення, тобто відкривається його гобелін найчастіше, або образ відкривається, і в цей момент несуть до вівтаря мощі того святого. Тобто, це може бути хтось з близьких, це може бути хтось, хто отримав чудо за заступництвом того святого. Ага. Він несе мощі, і ці мощі складають на вівтарі. Тобто, ми його процес, так, ми його тут виносимо на вівтар в цей момент, так, якби тут.
Слухайте, я в кінці хочу побажати, щоб кожен зазнав такої долі, щоб його винесли на вівтар.
Але може ні беатифікації, бо це дуже важливо.
Дуже довго. Добре, всім нам святості. Дякую отцю Вальдемару за те, що так сьогодні докладно пояснив оці всі процеси. От незабаром ця програма для прослуховування ще буде надана всім нашим радіослухачам з нашого офіційного сайту. Пригадаю, що це була катехеза від отця Вальдемара Павельця. Говорили ми про процеси канонізації, беатифікації. Перед тим вів ефір також ведучий приступа Максим. Всім добра, слава Ісусу Христу.
Навіки слава.